Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation as God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord. Here's our host, Apostle Renato D. Carrillo.
Ako po'y meron isang panalangin. Ito po yung aking panalangin. Nasa kasimplihan po ng revelation ipapaabot ko ay dumating sa inyo ang spirit of wisdom and revelation to understand the message of God. Kaya sa akin po kayo tumingin, saan man kayo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa lahat ng nandito. Situate na wala po kayong sasayangin sa akin pong sasabihin. Siya po'y pinamagatan ko pong For Joseph's sake. Now join me please in the book of Genesis chapter 39 verse 1 to 9. Now Joseph had been taken down to Egypt and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. Verse 2. The Lord was with Joseph and he prospered. Dito po sa New King James Version, and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and served him. Then he made him overseer of his house, and all that he had, he put under his authority. So it was from the time that he had made him overseer of his house, and all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. For Joseph's sake. And the blessing of the Lord was on all that he had in the house and in the field. Thus he left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. Now Joseph was handsome in form and appearance, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph, and she said, "Lie with me." That he refused and said to his master's wife, "Look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God?" So, ang sabi po ng Biblia, si Potiphar po ay pinagpala ng sobra. Mahirap pong i-explain yung kanya pong prosperity, yung kanyang success. At ang amazing po rito, living like Jesus people ay ito. Eh, hindi po siya yung dahilan kung bakit po siya yung mama ng husto. Wala po siyang pinagpaguran. Wala po siyang ginawa. So meaning to say, yung kanya pong tinanggap ay blessing ng Diyos. Siya po ay favor ng Diyos. At lahat po ng ito'y nangyari kay Potiphar na isang unbeliever, na isang wicked na Egyptian, isang taong hindi kilala ang Diyos dahil kay Joseph. Tapos yung dalawang kamay na nakakaintindi nun. Uulitin ko, si Potiphar po ay naging napakayaman, sobrang yaman. Walang pinagpaguran, walang pinaghirapan. Siya po'y naging successful. At lahat po ng ito ay grace ng Diyos, favor ng Diyos dahil sa isang katotohanan. Ito ay nangyari sa kanya dahil sa isang tao na ang pangalan po ay Joseph. For Joseph's sake, he prospered Potiphar. Hindi po si Potiphar ang nag-bless kay Joseph. Si Joseph ang nag-bless kay Potiphar. And please listen carefully. Understand this revelation. Look to tatay. Si Joseph po ay hindi nakatapos ng pag-aaral. Intindihin niyo itong maigi. Ako'y wala ako agay sa theologian at mga theology at mga mythology at napakarami pong teaching sa body of Christ sa buong mundo. But listen carefully, Church of God. Si Joseph ay walang pinag-aralan. Si Joseph po ay foreigner. Siya po isang Israelita. Hindi siya Egyptian. Siya po slave. Siya po ay illiterate. So, hindi naman po siya nakapag-aral. Siya po ay isang sold slave. So, paano po siya naging blessing kay Potiphar? Kasi, ang alam natin, pag-slave ka, yung kalagayan mo, pinakamababa. At imposibleng maging blessing ka at maging danya ng pagyaman ng master mo. Pero yun po ang nangyari. So, ang question, paano po yan nagkaganon? Ito po yung credential ni Joseph. Isa lang po ang sagot. Ang Diyos ay sumasa kay Joseph. Kunin nyo itong mga minamahal, Living Like Jesus Pastors Congregation here in abroad, kunin nyo itong revelation ito. Isa lang po ang reason. Isa lang. Ang Diyos ay sumasa kay Joseph. Intindihin nyo may sinasabi ko. Wala siyang educational attainment na mataas. Wala siyang magandang credibility. Wala siyang credential na maganda. Siya po slave. Abot slave. Ngayon po ay isang prisoner. Hello? Alipin. Are you with me? Pero ang sabi ng Bible, dahil sa kanya, yung master niya, si Potiphar ay naging napakayaman. Walang pinagpagurang, walang pinaghirapan sa isang katotohanan dahil ang Diyos ay sumasa kay Jose. So, ang ibig pong sabihin ay ito, pag ang Diyos ay sumasa iyo, blessing ka, saan ka man pumunta. Huwag po natin kakalimutan yan, mga minamahal, mga iniibig. Yun lang po ang credential ni Joseph. Ang Diyos ay sumasana. At yun po yung sinisigaw ko noon po mula sa kalsada hanggang tayo po yung ma-rapture. Yung po pinagmamalaki ni tatay. Si tatay hindi nakatapos po ng high school. Hindi ako nakapag-kuleyo. Kaya kung titinan niyo akin pong English ay akin pong sinasala. Pero ako po yung naglilibot sa buong mundo. Kita niyo yung mga nagtitestify patungkol kay tatay, mga kilalang tao. Hindi basta tao. So, paano nagkaganon? Ni tatay, walang movement, walang coalition. Hindi ako kasama ng mga sama-samang lakas na wala ang Diyos, sama-samang karunungan na wala ang Diyos na movement at coalition. Pero mas successful tayo sa kanilang lahat. Okay, dahil sinisigaw ko noon pa at hindi ko ititigil isigaw ang katotohanan ito. Ito po yung ating credential. Ang Diyos ay sama sa atin. God is with us. God is with us. God is with us. Kapag merong nagtanong, anong church yung inaatinan mo, Jesus is our shield. Si Apostol Carillo, hindi naman nag-aaral yun eh. Hindi naman member ng movement coalition yun. Hindi naman yun scholar, hindi theologian yun. So, ba't doon kayo nagpunta? Kasi ang Diyos ay suma sa amin, sa patay yung Diyos sa amin. Kapat na yun. Amen. Si Potiphar po ay tituladong Egyptian. Hindi ka po pwedeng maging guard eh, pero pag illiterate ka, lahat po ng captain of the guard po ay nag-aaral. Mataas ang training. Pero hindi siya ganun ka-successful. It is only when Joseph arrived in his house that God bless Potiphar. Yung bahay niya, yung field niya, lahat ng meron siya ay pinagpala ng Diyos for Joseph's sake. Salamat po na kayo nakarating ng Taiwan, mga anak. Nakarating kayo ng United Arab Emirates, ng Japan, ng Hong Kong, ng Korea, ng Macau, ng China, Indonesia, Amerika, Europe, Africa, Israel, Canada, Australia, New Zealand. Salamat nakarating kayo sa mga bansang ito. Lalaking company, but let me say this. Hindi po sila ang nagpala sa inyo. Kayo ang nagpala sa kanila. May tao po ba dito? Hindi si Potiphar ang nag-bless kay Joseph. Si Joseph ang nag-bless kay Potiphar. Salamat sa mga amo niyo at kumpanya at mga employer. Pero kayo ang nag-bless sa kanila dahil ang Diyos ay sumasay. Wala akong nakikitang tumatalon dito.
Wala akong nakikita rito ng lumulukso. Wala akong nakikita rito ng lumulundag. May tao mo ba rito? Kuryandara babaka. Amen.
Be seated, please. Do you understand that? Kaya wag po kayo magsasalita ng kung ano-ano. Kagaya ng unbeliever at wala sa living lies na, ako hindi ako nag-aral. Missionary lang ako sa bahay. Yung pag-asa ko at pamilya ko ay nasa amo ko. Nakipangihaw. Amen. O bahala kayo kung sino siya. Amen. Wala ako ibang maasahan kundi si Pangihaw. Yung boss ko, yung company ko, yung amo ko. No! Ikaw ang blessing sa kanila nang dumating ka sa kanila. God bless them for your sake. Listen, kung sino ang tinirhan ng Diyos, siya po ang ilaw sa mundo. At kang bahay ka pumunta, barangay, pansan ay may dilim, magliliwanag yan dahil ikaw ang ilaw. Wala akong nakikitang tumatalon dito. Wala akong nakikitang lumulundag, sumisigaw ng malakas. Do you understand that? Be seated, please. Kahit siya ka magpunta, yung mga nabubulok na buhay, pamilya, barangay, bayan, bansa, ekonomiya, kumpanya, ay maasinan because you are the salt of the earth. Do you understand that? Kaya huwag kang gagaya sa mga wala sa living life, Jesus, pati sa mga bisyo at pastor na nakatunganga sa sulok. Pero sinasabing ang Diyos ay sumasa kanila. Kanta ng kanta ng He is Lord, pero talunan yung buhay. Ako po may kausap dito.
Amen. At huwag kang maniwala sa Diablo, wala kang mararating kasi ikaw ay missionary sa bahay at di ka nagtapos ang batas na pag-aaral. No! Hindi matagumpay yung credential na yan. Isa lang ang tagumpay na credential. God is with us. Joseph prospered because God was with him. May tao ba rito?
Huwag niyong kakalimutan yan. Yan po yung problema ng mundo. Hindi sinama ang Diyos sa ginagawa nila. Yan ang problema ng United Nations, kaya kahit napakaraming bansa ay nagsasama-sama, hindi siya nagtatagumpay. They exclude God. Yun yung problema ng European Union. Kung bakit hindi siya nagtatagumpay, they exclude God. Yun yung problema ng Arab League. Kung bakit sila po ay nahirapang magtagumpay, because they exclude God. But we include God, so we prosper. Do you get that?
Yes.
Jesus said, apart from me, you can do nothing.
Yes.
Can you imagine yung mama ka at nagtagumpay sa magana at naging somebody na wala ang Diyos? Insulto sa Diyos yan. Insulto ng malaki yan. Hello?
Amen.
Paano mamumunga yung sanga malibang kumapit sa puno? Do you understand that? Diligan mo yung sanga, paarawan mo, iprun mo, bantayan mo. Maliban kung mabit sa puno, hindi mamumunga yan.
Amen.
Dahil ang buhay ng lahat ng sanga ay nasa puno. At pag punong-puno ka ng pananalig sa puno na kinakabitan mo, ang bunga mo ay ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Pag punong-puno ka ng pagsunod sa punong kinakabitan mo, ay mananagana ka sa bunga. At ang sabi ng John 15, 7 and 8 sa bibig ni Jesus, ano man ang hingin niyo sa Ama, ay bibigay ko.
Upang ang anak ay maparangalan ng Ama, haleluya! At ang Ama ay natutuwa na kayo mamunga lang sa gana, may tao ba rito?
Kayo po ang blessing, hindi ang bansang ito. Kayo ang blessing sa bansang ito at mga binanggit kong bansang kinalalagyan niyo. Hello.
Salamat sa mga kamag-anak niyong matatalino, magagaling, magaganda yung mga countenance. Salamat. Pero kung wala sila kay Kristo, hindi sila ang blessing sa pamilya niyo. Kayo.
Amen.
May tao ba rito? Kayo ang blessing sa pamilya nyo. Kayo yung magdadala ng kaligtasan, ng kalayaan, ng kagalingan, ng kalusugan, ng tagumpay, ng masaya, maligaya at pinagpalang buhay. Hindi si Diche, hindi si Ating, hindi si Tutoy, si Dudoy, si Nini, si Langga, si Kabsat, si Ading. Oh, sino pa? Ikaw! Joseph prosper because God was with Joseph.
Can you imagine kung lahat ng nasa Bible naintindihan itong revelation ito? Matagal na po naligtas ang buong mundo. Hello? At yung mga bangko nagsara na kasi wala nang utang. At merong mga bangko ang bubukas tayong may-ari. Wala nang magbabakasali pa sa loto, sa waiting. Wala nang mai-scam. Wala nang mag-iisabong. At wala nang magpa-5-6. Are you with me?
Amen.
Oh, beloved, napakasimpleng kapahayagan. The Lord was with Joseph. And He prospered. Do you get that? Kahit saan ka pumunta, pag ang Diyos ay kasama mo, at meron siyang dream sa buhay, meron kang mandate na tinanggap sa kanya. And you are predestined to finish the mandate. Kahit saan ka pumunta, blessing ka. Naintindihan niyo po yan. Isa lang ang credential ni Joseph. Hindi movement, hindi coalition. Hindi education. Hindi people's power. But God. Di sabi ng Bible, nang makita ni Puntipar, ni Putipar, na ang Diyos ay sumasa kay Joseph. Na lahat ng ginagawa ni Jose ay binibilis ng Diyos. Ang sabi niya mula ngayong araw na ito, si Joseph na, ang gagawin kong katiwala. Pero, may nakita ang Egyptian captain o Pharaoh's guard kay Joseph. Isa lang ang narecognize niya. Isa lang. God. Egyptian po ito. Unbeliever. Hello? Maraming Diyos-Diyosan ng unbeliever. Yung 10 judgment ng Diyos sa Egypt ay destruction ng lahat ng Diyos-Diyosan nila. Yung lahat ng salot na ibinaba ng Diyos sa Egypt, kung bakit yun ang pinadala niya mga salot sapagat yun ang sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Sa lahat ng Diyos-Diyosan na yan, na sinasamba nila, walang humigit sa Diyos ni Joseph. At ang Diyos ni Joseph ay siya rin ating Diyos. It's amazing. Ignorant, pagan, wicked, unbeliever may na-recognize kay Joseph. It's God. Hindi titira ang Diyos sa inyo, mga anak, mga minamahal, nang walang dahilan. At siya ang gumawa ng paraan upang makita ni Putipar ang Diyos kay Joseph. Minanipis niya yung kanyang glory sa buhay ni Joseph. Na lahat ng gawin ni Joseph ay binibless niya. It caught the eye of Potiphar. Kasi alam niya, marami silang slave. Hindi lang si Joseph. Hello. Pero kahit marami siyang slave, si Joseph po'y unequal, unmatched, unique, one of his kind. Nari is still there. Oh, mga anak, mga minamahal. Walang ibang blessings sa bahay niyo. Sa kumpanyang kinalalagyan niyo, sa bahay na kinaroroonan niyo. Sa community ang tinitira niyo, sa bansang kinalalagyan niyo, sa buong mundo saan man tayo pumunta, kundi tayo. Because God is with us. Ako po'y amazed po sa church, sa buong mundo. Pag mula na naligtas ako, mga hapo ako lalo akong mangha ngayon. Yung puro lang confession na tinanggap ko ang Diyos, Jesus is Lord. Kung ano yung pangalan ng fellowship, kinukot nila. Nagtuturo ng theology, a study of God. Ang daming doctrinal teaching about God. Pero walang naiintindihan sa revelation do. Hello? Walang naunawaan. Na tanging siya lang. Tanging siya lang. Ang source ng buhay. Tanging siya lang ang source ng peace, ng joy, ng health, ng wealth, ng victory, ng success, ng honor, promotion, favor, immunity, immortality, glory. Tanging siya lang. Kaya pag ang Diyos ay sumayo na, si Jesus, lahat ay iyo na. Amen. At kung naiintindihan po siya ng church sa buong mundo, wala na po mamumroblema pa sa pangangailangan. Anong problema patungkol sa pangangailangan yung pinuproblema mo? Eh, lahat na nga ng bagay iyo. Dahil ang Diyos na may gawa ng langit at lupa ay sumaiyo, kaya lahat ng ginawa niya ay iyo. Amen. Kaya imbis na magdamot sa Diyos, mawala ng panahon sa Diyos, manlamig sa Panginoon, sa kaka-overtime para kumita ng dagdag na income, eh dapat sumunod na lang. Ikabuhay si Jesus. Hello. Naiintindihan niyo po? Napakagandang revelation. The Lord was with Joseph and he prospered. Walang ibang way why Joseph prospered and ascended to a higher position but God alone. Ngayon pang nang makulong po siya at siya po'y lumabas ng kulungan. At siya po'y humarap kay Pero para interpret ang dream ni Pero na hindi ma-interpret ng mga magician niya, mga witches, at lahat po ng sorcerer sa kanyang kaharian. Eh, isang bagay po yung sinasabi ni Pero. You can read that in Genesis 41. Ang sabi ni Pero, meron bang taong kagaya nito na ang Espiritu ng Diyos ay tumira. Wala pong ibang na-recognize yung paraon. Pinakamakapangyariang hari na nabubuhay ng panahon niya. Isa lang, ang Diyos ay naki Joseph. Napakarami niya pong advisor, napakarami pong mga soothsayer, witches, magician, para interpret yung dreams. Wala pong makapag-interpret. But Joseph, saan galing si Joseph? Sa kulungan. It's so amazing. Si Potiphar at si Paraon, parehas isa lang ang na-recognize. God. 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 And God alone. Kaya napakalaking kasalanan po yung may mga Movement Coalition, pinagmamalaki niya yung Movement Coalition niya sa member nito at siya yung chairman. Isa lang ang pinagmamalaki ng GSI Shield. God is with us forever. Yeah. Hello. At hanggang mamatay po ang paraon, ay hindi nawala sa may niya ang great truth that God is with Joseph. Dahil hindi lang si Potiphar ang sumagana, buong Egypt. And Joseph fed the world. Hello. Huwag kayong maniwala sa diyablong mahirap kayo. Huwag kang maniwala sa diyablo na yan na lang ang mararating mo. Ang diyablo sinungaling. Huwag kang maniwala sa diyablo na hanggang dyan ka na lang. Sa Diyos ka maniwala na nakatira sa iyo. Pag ang Diyos ay nakatira sa iyo, unlimited ka. Sabi, hindi ka nakapag-aral. E buti ka pa nga, hindi ka nakapag-aral, pero malaya ka si Joseph po eh, nakakulong. Hindi lang po siya alipin sa bahay, siya po ay binili. Binenta. Naiintindihan niyo po yun. Hindi higit si Joseph sa kalagayan niyo. Wala sa inyo ritong binenta. Sabi ng marami, ang palad namin, yung kapitbahay namin, artista. Yung palad namin, yung kapitbahay namin, ano, official ng government. Yung palad namin, yung kapitbahay namin, ano, sikat na basketball player. Ang palad namin, yung kapitbahay namin, katabi namin sa condominium unit namin, ano, celebrity. Kilalang tao. Ang palad namin, yung katabi namin, kapitbahay, ano, kaklase namin, ano, napakayaman. Hello. Dapat maintindihan nila na pag tayo po naging kapitbahay nila, ang palad nila. Tapos marami dyan mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, hindi naman lahat, no, sa pangungunan ng mga pastor at bishop nila, nagsasabing, na-bless kami kasi yung kapitbahay namin, ano, military, official. Naiintindihan niyo po ako. Sabi ng marami mga kapatiran, ako, na-bless kami kasi yung kapitbahay namin, artista. Wala silang revelation. Sayang yung Diyos na nakatira sa kanila. Kayo may revelation kayo. Na kahit saan kayo tumira, kahit saan kayo pumunta, yung kapitbahay nyo, bless. Amen. Yung kasama nyo sa barangay, bless. Amen. Kasama nyo sa kumpanya, bless. Nang araw ko po yung nagbukas ng Facebook, nakita ko po rin yung picture po ng inyong mga kapatid. Mga anak ni tatay, sabi po ron, pinaparangalan namin, nga, pangalan niya, taga-Oras ng Himala. Nung gobyernong ito, nung bayang ito, yung pangalan ng mga kapatid niyo, kayo nasusunod doon. Sa kanyang pagiging ehemplo ng katapatan, ehemplo ng kasipagan, ehemplo ng integridad. Yung pong binabanggit nilang katangian ay katangian ng Diyos na sumasa kanya at sumasa ating lahat. So meaning to say, hindi man nila dinayarik ang ibig nilang sabihin kung bakit siya yung naging ehemplo ng lalawigang ito, ng gobyernong ito, sapagat ang Diyos na naki Jose ay Diyos na sumasa kanya. Do you understand that? Wala po yan doon sa ayos mo, sa taas mo, sa kulay mo, sa kalagayan mo, sa pinag-aralan mo. Isa lang ang basihan. Isang-isa lang. Wala nang iba. Isang-isa lang. Isang-isa lang. Ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. God is the divine difference.
Ako, papasalamat ako kung may kapitbahay sila artista, general, abogado, nasa judiciary, nasa gobyerno, matulungin, mahabagin, maawain, mapagawang gawa. Nagpapasalamat ako, sikat na tao. But they cannot heal the sick. You can. They cannot cast out devil, you can. They cannot raise the dead, you can. Hello. They cannot bring the glory, but you can. They cannot perform signs, wonders, and miracles, you can. They cannot multiply the fish and the bread, but you can. You can, they cannot cleanse the lepers, but you can. They cannot make the devil and demon in hell tremble, but you can. Do you understand that? Hello. They cannot cure COVID, but you can. They cannot cure goiter, sinusitis, epilepsy, migraine, leukemia, katarata, glaucoma. Pero ikaw, kaya mo. Hindi na kaya magpasok ng kalalawa sa langit. Ikaw, kaya mo. Amen. Hindi na po pwedeng tawagan ng Diyos para sumagot. Pero kayo, kahit saan kayo nandito, pag tumawa kayo, ang Diyos sumasagot. Mahinang pumalakpak yung sinasamahan ng Diyos dito. Hello. Do you get the revelation? Pag ang Diyos ay sumaas sa iyo, wala ka sa ibaba, palagi ka sa itaas. Pag ang Diyos ay suma sa iyo, hindi ka utos-utosan, ikaw ang nag-uutos. Yeah. Hello. Ako, natutuwa po ako sa maraming maayos sa sarili. Okay po, ituloy po niyo yun, lalo na kay mga kababaihan. Marunong kayong mag-beautify ng inyong mga countenance. Okay po yun. Kasama yung sa pagiging babae nyo. But let me say this, ang glory ng Diyos, walang katapat. Amen. Yung mga Egyptian, grabe magpaganda yan. Hello. Yung mga Egyptian princess and queen, grabe magpaganda. Pero mga Israelite, kagaya ni Joseph, walang ipapaganda. Pero nagliliwanag. Attractive. Dahil ang Diyos ay sumasakay niya. Mahinang pumalakpak dito yung nagliliwanag sa glory ng Diyos.
Hello. Maintindihan niyo po ako. Ako po ay grabing lungkot sa dami ng bishop at pastor. Konting pagsubok yung dinadaan ng pababa sa kongregasyon, nasa sulok, nagmumukmuk. Hindi alam kung paano magtatagumpay sa ministry. Kung OFW pa yung tagal na sabdi, hindi malaman kung paano siya mabubuhay kasi nagkakaanak na siya. O paano kung mawalan siya ng trabaho. Ang medyo, hindi nawawala ng blessing. Kahit saan ka pumunta, pagkasama mo ang Diyos, bless ka sa umaga, bless ka sa tanghali, bless ka sa hapon, bless ka sa gabi, bless ka sa madaling araw, anumang oras, anumang taon, anumang panahon, baguto man ang mundo, bless ka, Joseph!
Amen?
Alam niyo, nung bigyan ng Diyos ng panaginip si Joseph ng mandate, doon na po nagsimula ang buhay niya. Dahil yun ang simula ng Diyos ay sumama sa kanya. Ang simula ng buhay ng lahat ng tao sa mundong ito ay hindi nung siya po'y naipanganak. Kung kailan yun. Ang simula ng buhay ng lahat ng tao sa mundong ito ay nung siya po'y naipanganak sa Espiritu. At ang Savior, si Jesus, ay tumira sa kanya.
At maraming naipanganak pero namatay. Pero pag naipanganak ka sa Espiritu habang palang buhay ka.
Akala ng mga kapatid niya nung siya po'y kinasaot nila at nilagay doon sa balon, eh tapos na yung dreams ng Diyos kay Joseph. No. Walang persecution sa anuman manggagaling ang pwedeng pumatay ng panaginip ng Diyos. Naunawaan ni Joseph kung bakit pumayag ang Diyos na daanan niya ang proseso na yun na napakahirap. Naiintindihan niya. Na yung sabi niya sa Genesis 50, verse 6 pababa, pinauna ako ng Diyos sa Egypt sa mahirap na proseso para iligtas kayong lahat at ang buong mundo. Kaya kung meron kang dinadaan ng pagsubok sa buhay, hindi ka dapat malungkot sapagkat yan ay tanda na ang Diyos ay nagpo-promote sa iyo. At isang dahilan niyan kung bakit yung diablo ay nagagalit sa'yo, naiinggit. Kaya kung ano-ano yung sinasabi sa'yo. Kasi promoted ka. Huwag kang tumingin sa diablo. Magpuri ka, lumukso ka, magala ka, lumundag ka, tumalun ka. Hello. Do you get that? Kaya dapat may revelation ng church kagaya ninyong nakakarinig ng revelation. Hello. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 and chapter 5, especially chapter 5, the whole chapter. Pag nakakaranas tayo ng persecution, isa lang ang dahilan. Rejection. Isa lang ang reason. Hindi dahil magandang lalaki ka o magandang babae ka o tama ang sukat mo o magaling ka at matalino ka o may movement at coalition ka. O masipag ka. Okay yung masipag. O ikaw ay talented, active, productive. Okay po yun. But that is not the reason. Isa lang po ang kinakaingitan ng Diablo. Pag tayo po'y nakakaranas ng mga ganyang pag-uusig na walang katotohanan, isa lang ang reason. At itong reason, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakatera sa inyo.
Ang sabi ko, ang glory ng Diyos ay nakatira sa inyo.
Hello. Ngayon lang ang reason kung bakit na-persecute si Joseph ng mga kapatid niya. Dahil siya po'y may dream galing sa Diyos. At ang glory ng Diyos ay nasa kanya. Dahil pag binigyan ka ng Diyos ng revelation, ng mandate, ng dream, kasama nun ay glory. At yun ay sign or evidence o tanda na ikaw ay nahirang niya. Ang Diyos ay sumasa sa inyo. Siya yung inyong divine substance, divine nature, divine being. Siya yung inyong buong pagkatao. Hello. Ginawa niya kayong bahay. Tirahan. Dala niyo ang pinakadakilang kayamanan habang panahon na hindi kayang tumbasan ang kayamanan ng buong mundo. Dala niyo. Kaya wag na wag kayong magsasalitang kulang, mahirap, wala, paano makakaraos, paano kinabukasan, mabuhay ka sa revelation. Dala-dala mo, nakatira sa iyo ang pinakamahalagang kayamanan habang panahon. Sino yun? God is with you. God is with you. God is with you. Amen. They understand the revelation. Potiphar prosper because of Joseph.
Amen!
Amen!
Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. Kaliwa, kanan, likod, harap, lakasan mo, you are a blessing.
Amen. Naiinindihan niyo po yun.
Bakit po siya maghahanap si Potiphar?
Dahil kay Joseph.
Nang wala po si Joseph, meron lang siya.
Pero nang dumating si Joseph, naging napakayaman niya. At yan ang dahilan kung bakit tayo sinusugo ng God the Father through the Holy Spirit sa lahat ng lugar, sa lahat ng bagay, sa lahat ng bayan, sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa. That is the reason. Because we are a blessing. Upang lahat ng puntahan natin ay ma-bless.
Minsan lang po ako nagpunta ng South Cotabato. Yung itaas yung bundok ng Limuhay, pero yung ibaba lagi ko ron. Mataas po yun. Wala pong harang po yung kalsada pag nahulog ka, patay ka, 1,000 feet high po yun. Ginagamit forward. Alaking truck, pataas. Hindi siya simentado. Kaya pag nagkamali ang driver ng kabig ng manibela, hulog ka na. Tumakay po ako rin para makarating sa itaas. Para abutin yung mga kababayan natin sa itaas ng bundok, yung mga bulag, pipipilay, baldado, nagugutom, mahirap. At yun nga ang ginawa ng Diyos, binilis sila. Tanda ko po yun, yun po yung mahal na araw. Brown out, kasi bundok. Pero kahit brown out, ang ilaw ng buhay ni Jesus ay nagliliwanag sa kabundukan at ang himala sa oras ng himala hindi maawat.
Amen.
Mga bulag, nakakita, bingi, nakarinig, pilay, nakalakad, lahat na may sakit ay gumaling. Ang inaalihan ng sa mga espiritu ay nagsilaya. At ako po'y nag-prophecy, binilis ko po yung lugar na yan at ako po'y umalis. Makalipas po ilang buwan, sinemento po yung kabundukan. Kahit saan tayo pumunta, blessing tayo. Na ako'y nagpunta ng Batangas City, 1995, bako-bako po yung kalsada, umuulan pa, baha. At binilis ko po yung bayan na yan, nagturo. Pag-alis ko po, makalipas po ilang buwan, sinemento po siya. Ang pinadadala ng Diyos sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao, sa buong mundo, anumang araw, anumang panahon, ay mga lalaki at babae nakakaintindi na ang Diyos ay sama sa kanya.
Amen.
Hindi lang nakakaintindi, kundi kinabuhay ang revelation. Hello. Lahat ng matatalinong pantas nandoon sa kaharian ni Paraon, pero walang makapagbaliwanag ng panaginip. Si Joseph po nasa kulungan pinalabas para lang interpret yung dream. Saglit lang paglabas ni Joseph, pinaliwanag niya. Sabi niya, mahal na paraon, yung 7 taon, yung 70 matataba na nakikita niyong mga baka na yan at mga pali na yan po'y tanda ng 7 taong kasaganaan. At yung nakikita niyong mga payat na 7 mga baka na yan at mga pali na yan na tuyo na yan po'y 7 taon ng kahirapan. Saglit lang po niyang sinabi po yung panaginip ng paraon ng hari. Lahat ng matatalinong tao doon sa kaharian niya walang makapagpaliwanag. Mga minamahal ang Espiritu ng Diyos na nakatira sa inyo ay hindi po pwedeng higita ng sino man. Hello. Yun din na nangyari ng panahon ni Daniel. Napakarami purong sa matatalinong tao sa Trapa, Medo-Persian, astrologer, witch, soothsayer, fortune teller, wala makapagpaliwanag ng panaginip po nung Haring Nebuchadnezzar, pati po ni Belshazzar na kanyang anak. But Daniel came. At si Daniel po ay yut. Bihag.
bihag po ng Babylon. Dahil nilusob po ng Babylon ang Egypt, binihag niya ang marami sa Egypt at dumaan siya ng Israel. Nilusob niya ang Israel at binihag niya po ang mga Israelite. At sinalat ay dinala niya sa Babylon. At si Daniel po ay nasama ron, pero siya po ay galing sa royal family. Pero slave sa Babylon. Pero kahit saan po pumunta mga anak ng Diyos, kasama niya ang Diyos. Hello. At nakita na ang Diyos ay sumasa kay Daniel at siya po'y pinarumot, nilagay sa palasyo. Are you with me? O mga anak, listen ang sabi ng Psalm 75, 6 and 7, promotion comes not from the east, west, and south, or to any man, but promotion comes from God, the makers of the heaven and the earth. Do you understand that? Sabi mo sa katabi mo ng malakas, you are a blessing. Amen, 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 amen. Hallelujah, amen, amen, amen. You are a blessing. Kaya dapat ang confession nyo, kaya ko lahat ng bagay. Magagawa ko lahat ng bagay. Hindi dahil may movement ako, may coalition ako, educated ako, theologian ako, o ako'y may doctorate at divinity. No! Kaya ko lahat ng bagay dahil kay Kristong sumasa akin na higit na makapangyarihan, marunong, magaling, matalino sa lahat ng bagay na meron ng mundong ito. Hallelujah! Amen? Alam niyo kung anong problema ni Goliath? Si Goliath, malabo mata. Magka po sinabing malabo mata ni Goliath? Eh kasi yung nakikita niya lang si David na maliit. Hindi niya nakikita yung Diyos ni David na sobrang laki na mas malaki kaysa sa kanyang sumasakay. David! Kurandarababaka. Wala akong nakikita ang tumatalon dito, lumulog, susimisigaw, pumapalapak ng malakas. Amen? Dahil kung nakikita po ni Goliath at maliwalag ang mata niya, siya po'y meron pong spiritual eyes to see, hindi niya didikmain si David. Dahil siya po'y nag-suicide. Dahil ang pumatay sa kanya, hindi yung bato, hindi slingshot, kundi yung Diyos ni David na sumasakay David. Amen. Alam niyo bang lahat living like Jesus Church, mga anak, mga minamahal, kahit yung mga anak natin ay 2 taon pa lang, 1 taon pa lang, bata pa, o baby, pero marunong magsalita at marunong magsalitang labas-labas. Alam ba ninyo, na yung 1,000 demonyo ay takot sa ating mga anak na maliliit pa dahil ang Diyos ay sumas sa kanila. Kuryandoro, papa, kawala ko rito nakikitang tumatalon, lumulog, susumisigaw, pumapalakpak. Amen? Amen? At wag po tayong maniwala sa mga kamag-anak nating nagmamahal sa atin ng kulang sa revelation. Ang sabi ng mga kamag-anak nyo, ako, kawawa na may anak ko, mag-aabroad. Mag-missionary sa bahay, mag-OFW. Kawawa yung mga apo ko, iiwan. Salamat po sa pagmamahal nila. Hindi kayo nag-aabroad kasi kawawa kayo nag-aabroad kayo para i-bless ang Taiwan, ang United Arab Emirates, ang Japan, ang Singapore, ang Hong Kong, ang Malaysia, ang Amerika, ang Canada, Australia, ang New Zealand, ang Singapore, ang buong mundo, ang Canada, ang Africa, Amerika, ang Israel, may tao ba rito? Mahalin po natin ating mga magulang at mga pamilya at intindihin natin ganun sila kasi wala silang revelation. O, kawawa ka naman. Sa lahat na magkakapatid, ikaw yung hindi nakatapos ng pag-aaral. Paano ka? Na may kapatid mo, negosyante. Yung ikalawa, negosyante. Yung ikatatlo, negosyante. Yung ikaapat, kontraktor. Yung ikalima, maraming negosyo. Ikaw, paano ka? May kabigatan kami sa iyo ng papa mo. Naiintindihan niyo po ako? Salamat sa mga magulang natin na nagmamalasakit. Pero wala silang revelation. Ang kaawa-awa yung mga kapatid mo na wala kay Kristo, hindi ikaw.
At hindi sila ang blessing sa pamilya, ikaw, Josepa! Tatay, bakit Josepa? Babae, ikaw, Josepa! Kung ikaw lalaki, ikaw, Joseph!
Hura, baba ka! Gusto kong tumalong, gusto kong lumunta, gusto kong sumayaw, gusto kong sumigaw! Amen? Amen? Huwag tayong gumahin niyo sa mga kapatid sa ibang fellowship na noon narinig yung pagmamalasakit ng mga magulang na nagmamahal sa kanila na walang revelation eh. Punta ron sa sulok. At sabi, Pastor, tulungan mo po ako. Sabi ng pastor, anong problema mo? Kawawa daw po ako, sabi ng mga magulang ko. Kasi hindi raw ako nakatapos. Hindi kagaya ng mga kapatid ko. Mga professional, may mga negosyo, nag-aabarod. Pastor, may kabigatan ako. Pray for me, Pastor. Pray for me. Sabi ng pastor, parehas tayo ng kapalaran.
May tao po ba dito?
Huwag mo na lang silang pansinin. Tama naman sila. No! Hindi sila tama. Amen? Eh pagka tatay, kay tatay apostol ka tumawag at kay nanay, hindi ka pa magsasalita at ang tanong namin, ano yung problema mo? Kawawa ako.
Tigil! Paano ka naging kawawa?
Kasi hindi ako nakatapos. Wala akong negosyo. Naglingkod lang ako sa Lord. Sabi ng mga magulang ko, kawawa ko, tigil! Tatayan ang masasabi nyo,
sila kawawa! Joseph Prosper, hindi nag-aral, ex-convict, prisoner, because God was with Joseph! Hindi sila ang blessing sa pamilya! Ikaw, Josepa! Ikaw, Joseph! Ikaw, Josepa, the first Joseph, the third Joseph, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh. Are you hearing me, Josepa?
Yes! Sana lahat ng pastor kagaya ni Tati Apostol, ano?
Amen.
Simple-simple yung turo. Are you with me?
Amen.
God was with Joseph and he prospered. Nung hinulog nila sa balon si Joseph, ang Diyos ay nagtatrabaho. The unseen hand of God is working. Because God is with Joseph. Walang ibang tao na pwedeng gumawa ng trabaho but Joseph. Kaya kahit saan siya magpunta, ang Diyos ay nagtatrabaho. At kahit saan magpunta si Joseph, nakikita ng lahat ng mga tao, ang Diyos ay sama sa kanya. Na-recognize po yun nung captain ng kulungan kinalalagyan niya. Na-recognize po yun nung cup bearer at saka ng wine bearer na kasama niya sa kulungan. Lahat naka-recognize. Yung ibig sabihin, ginawa ng Lord na tangible at evident yung kanya pong pagsama kay Joseph.
Lakasan mo yung palakpak mo, Joseph, ha! Lakasan mo yung palakpak mo, Joseph!
Amen. Amen.
Amen.
Mga kapatid niya, hindi nahulog sa balon yun. Hindi nakulong yun. Hindi nagsuffer sa Egypt yun. Pero hindi sila ang nagpakain sa pamilya nila at nag-bless sa buong mundo. But Joseph. Yan yung kakalimutan yan. Kung alam to ng body of Christ at dapat iniimbita yung totoong apostol sa lahat ng church sa ibabaw ng lupa.
Wala kang makikitang anak ng Lord na bishop, evangelist, pastor, prophet, teacher at mga prophetess na malungkot. Naghihingalo sa espiritu. Malata, tulala. At wala kang makikita ang Jose pa sa sulok, mukhang kawawa.
Amen.
At wala kang makikita ang Jose doon sa tagiliran ng kalsada. Nag-aantay ng counseling kung kani-kanino. Mga minamahal, mga iniibig, hear me! Kahit siya ka pumunta pag ang Diyos ay kasama mo talo ka o gising tagumpay ka.
Amen!
Amen.
Tinapos si Joseph ang will ng Diyos. Yung plano ng Diyos ay iligtas ang buong mundo at yung buong pamilya niya, ang nation ng Israel, ay tinapos niya. Pag sumama ang Diyos, ay imposible hindi mo matapos ang kalooban niya pag naintindihan mo ang revelation. Ang kailangan mo lang ay lakaran ang ginawa ni Joseph. Ano yon? Pinanatili niya malinis puso niya. Hindi siya naghinalakit sa mga kapatid niya. Hindi siya nagsalita ng pangit. Hindi siya nag-retaliate. Hindi siya nag-curse. Iniiwan niya sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi niya sinayang yung panahon niya sa kakaisip. Bakit siya pinagbili? Kapatid siya, bakit siya pinabayan? Bakit siya hinulog sa balon? Hello?
Amen.
He leave it to God. Natutuhan po natin lahat yan. Ayan po ang pinakatamang gawin pag ikaw ay nausig. Niregi ka ng body of Christ. Inayawan ka ng sino man. Inicommunicate ka ng lahat. Kahit mali sila. Leave it to God. Ang trabahuin mo yung dreams na binigay ng Diyos sa iyo. Ang trabahuin mo yung mandatong inuutos niya sa iyo. Ang trabahoy mo, yung pinagagawa niya sa'yo. Huwag yung idepensa yung sarili mo. Live it to God. Be like Jesus. Walang pakialam si Jesus amitin ng mga parisay, ng mga sadisay, ng mga iskriba ni Anas de Caifas. Ang alam niya lang, bulag, bumukas yung mata mo, bingi duminig ka, pilay lumakad ka, kitungin luminis ka, dumami tinapaista, pagsikain kayong lahat. Amen. Sa gitna ng dinanas ni Joseph, pinanatili siya ang puso niyang napakalinis. Hindi dumating sa isip niya maghiganti. Ang paghihiganti po ay espiritu ng Diablo. Ang pagpapatawad ay espiritu ng Diyos. Ang pagpaplano ng masama sa gumawa ng masama sa iyo ay gawa ng Diablo. Ang pagpaplano ng kaligtasan ng gumawa ng masama sa iyo ay espiritu ng Diyos. Hello. Ay ikalawang ginawa ni Joseph. Tapat po siya. Kahit walang nakakakita sa kanya. Kasi alam niya ang Diyos kasama niya. Nakikita siya. Nagtatrabaho siya na may katapatan kahit walang nakatingin. Hindi niya pinagsamantalahan ang sambayanan ni Potipar pati yung kayamanang iniwan sa kanya. Iningatan niya ang integridad ng Diyos. Kaganda no, lahat po ng bishop at patron sa paipol, ganyang ka-anis at ka-faithful sa pera, wala nang madidimanda. Walang makukulong. Walang church na madidivide. Kasi napakarami po ngayon mga nasa Bible, nangihingi ng donation sa congregation, minsan bahay-bahay, minsan bank-to-bank, lahat ng para hinihingi. Wala naman tinatayo. Amen? Di sila gumayos sa Jesus Eye Shield, may tinatayo yung dwelling place kahit wala nagbibigay eh. Nagtatayo pa rin. Amen? Ito po yun. Napakarami nangihingi ng pera sa buong mundo, pero wala naman tinatayo. Naintindihan niyo po. Masipag po yung marami pag hindi yung bus. Dalawa yung basahan niya kasi dadating yung bus. Mga pastor, pag adyo dyan ang spiritual director, walihin ng Panginoon. Hahanap ng report eh, sasipag niya. kasi deadline na bukas. It's wrong. Amen. Tagal na dyan yung chairman ng intercession, lakas umiyak yun. Pero pag wala nang nakatingin na chairman, wala nang nagbabantay. Pwede kayo pumapalapak, hindi naman kayo yun. Para mga pariseyo yan, pag maraming tao sa sinagoga, labas ng pera yan, puntahin sa harap. Hulog lang offering para makita ng lahat. Pero pag walang tao, di siya nagbibigay. Ngayon, Jesus, si Daki kayo tumingin, taga-oras ng Himala, may nakakakita wala tapat sa bigayan. At kung walang sobre, tinatawag yung treasurer sa bawat chapter natin at tumingin ng sobre. Hindi niya sinasabi, wala na, ibigay ng sobre. Di siya may kasalan, hindi ako magbibigay. Hello? Ang taong tapat, kahit yung iba po ay hindi umaako ng tungkulin, ikaw kahit nag-iisa ka na lang, inaako mo yung tungkulin mo. May nakakakita o wala. Hello? Are you with me? Do you get that? Sabi ni Joseph, no one is greater in this house except my master. I can do everything I want. Everything. Pero siya pa yung nanatiling tapat. Kaya sabi ng Bible, paulit-ulit po siyang tinutuksan ang asawa ni Potiphar. Amen. Hindi po siya tinatantanan. Pero at once na pumatol si Joseph. Ang taong tapat nananatiling matuwid, gumagawa ng tungkulin niya kahit walang nakakakita. Iba po kasi yung magsisipag siya at sobrang sipag pag may nakatingin, naka-CCTV. Pero pag walang nakatingin, alam niya ibig kong sabihin. Parang pag naglinis ng bahayan, pag dyan yung dumating si Pangyaw, pati sapatos si Pangyaw pagpasok ng bahay. Kasi lapit na yung sweldo eh. Pero pag wala na si Pangyaw, sabi niya sa basahan. Amen. Araw nga, pastor, yan, pag wala spirit, pag hindi spiritual director, bigay ng drugs. Hindi spiritual director, bigay ng drugs. Share ng share kay Pangyaw. Pati tulogin ng gising, tanggapin mo na si Jesus. Kasi sa ibang perusi, pag marami ka na win, dagdag sweldo. Kaya yung pagliligtas nila, depende roon sa sweldo. Promotion, dito walang ganun. Nagliligtas tayo kasi mahal natin ng Diyos, may sweldo o wala. May, alam niyo na ibig sabihin, may reward o wala, nagliligtas tayo. Ay, pag wala na yung spiritual director, yung mga pastor, wala na. Parang Koreano yan, dudu sa Laguna. At yung tinanong spiritual director, ba't ka nagpunta dyan? Kasi po, ano, bali yung dugo ko eh. Bishop, bali eh. Kailangan tamaan daw ng mainit. Ayan. Doon siya sa coffee shop. Ang taga Jesus, hindi ganun. Sa kahit saan tayo mapunta, may nakakita, wala kasama natin, ayos nagliligtas tayong kaluluwa. Amen. Lastly, malaki takot ni Joseph sa Diyos. Hindi kay Potiphar sa Diyos. Yung iba, takot sa tao. Takot sa magulang, hindi siya takot sa Diyos. Takot sa boss, hindi siya takot sa Diyos. Takot sa mga bansa na pang-alipin mo pang-api, hindi siya takot sa Diyos. Yung asawang lalaki, takot sa asawang babae, hindi siya takot sa Diyos. Ay, Pedro. At yung asawang babae, takot sa asawang lalaki, hindi sa Diyos. Ay, Petra. Si Joseph, hindi siya takot kay Potiphar. Sa Diyos siya takot. Ganda, no? O yan ang napangasawa mo. Tapos sa OFW, tagal sa ibang bansa, pero nanatiling tapat sa asawa niya. Hindi kagaya ng iba, kaka-abroad pa lang, wala pa siyang 6 na buwan eh. Meron lang siyang Talisay in Texas. Meron na siyang Sinampalukan, Inihaw. At saka grilled chicken. At ang tinanong eh, ba't mo nagawa sa akin yan? Sinilulungkot ako. Ay, mga taga-oras ng Himala. Damo tumatagal sa abroad. Damo na natiling tapat. Alam niyo, yung isang lalaking palit ng asawa, actually, kawawa rito, hindi mga babae, yung mga anak niya sa mga babae na pinabayaan niya. Ang ganyang klaseng tao, nangangailangan ng Kristo. Ang wala siya kay Kristo, magpapalit lang siya ng babae. Grabing bandage. Kaya ganyang kahalagang maipangaral si Jesus. He alone is the answer to the world's problem. Walang bandage na meron ng isang taong pupwedeng palayain ng reliyon o ng sino mang tao, ng ministro. Si Jesus lang ang may kakayahan. At yung Jesus na kailangan nila, nakatira sa inyo.
Amen.
Hello. Kaya sa ayot sa gusto ng lahat ng tinutuluyan yung hotel, kung ikaw ay nag-checking kagaya namin, tinutuluyan yung bahay kung ikaw ay nagre-rent, o saan ka man nakatira, kung ito'y sarili mong tahanan. Walang option ng sino man at sa gusto ng diablo at demonyo. Kung saan ka nando doon, ando ng Diyos. At sa araw at oras na tumapak ang paa mo sa lugar na yan, sa Pilipinas ka man o sa ibang bansa, nag-hotel ka o nangupahan ka, nung araw at oras tumapak ang paa mo riyan at ikaw ay nag-stay sa maiksing panon o matagal, ang Diyos dumalaw dyan.
Wala akong nakikita ritong lumulukso, lumuluntag, sumisigaw ng malakas.
Amen. Ang buong kabuuan mo si Jesus. Siya'y nasa mata mo, nasa kornea mo, retina, utak, eardrum, ilong, lalamunang, gilagid, gum. Buong katauhan, siya yung iyong kalikasan, being, nature, substance. Kaya ang sabi ni nanay kanina, o sabi mo sa kalalaw mo, magpuri ka, sabi mo, kalalawa ko, sabi mo noon, sa lahat ng laman mo, lalusog ka, masigla ka, dahil ang Diyos ay sumasa, tingnan natin pagka hindi nawala yung kirot lahat niyan. Amen. Pag wala ang Diyos sa'yo, anong confession mo? Hindi ko kaya. Hindi ako nag-aral. Marami ko nararamdaman kasi nagkakaedad na ako. Nahirap lang kami. Hindi kilala pamilya namin. Hindi kami mga edukado kasi ala ang Diyos sa'yo. Pero pag taga-oras ng Himala ka, kaya ko ang lahat. Makapangyarihan ako. Mayaman kami. Kami pinakamayaman, pinakamarunong, pinakamatalinong taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Hindi ako tinatabla ng sakit. Jesus is my shield. No weapon that is formed against me and my family shall prosper. Oo, nadadagdag ang edad ko, pero habang nadadagdag ang kumakapal ang glory sa buhay ko, lalo akong bumabata. God is in me, with me, for me, through me! Kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Kami ang pinakamayamang tao nakatira sa Taiwan at kung saan bansa ka pa nandun, ikaw ang pinakamayamang tao. Yung titulo po ng mga may title na prince and princess and royals, o royalty, o royal family, yung title po nila, yung mga earthly prominent person sa buong mundo na may title na king at saka queen, temporal po yan. Pero yung inyo, yung atin, forever yan. Amen. Hindi pa ako nagpapatawa. Pakinggan niyo po ito na maraming ulit, libre sa Facebook ito. Paulit-ulit. Isa lang ang reason bakit sumagana si Joseph. God is with him. Marami nagtatanong, Apostle, paano ka naging successful sa lahat ng bahagi ng buhay mo? Igaling ka sa kalsada. Wala kang movement, wala kang coalition. Successful ka pa sa mga Amerikano, sa Singaporean, sa European, sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa fivefold, ay mga senior sa iyo yan. Mas marami kang tinay, mas marami kang ginawa. Mas marami kang radio program, 21. Mas marami kang TV program. Mas maliwanag yung mukha ng mga kongregasyon mo. Anong reason? Hindi ka naman nag-aral. Hindi ka nakatapos ng kolehiyo, 74 line grade mo ng high school. Wala kang moment, wala kang coalition. Persecuted ka pa, nag-iisa ka lang. Anong sikreto mo? God is with me. God is with us. Imposible sa sinamang sinasamahan ng Diyos ang matalo. Natatalo lang ang sinasamahan ng Diyos pag hindi ka sumusunod sa Diyos. At hindi tumira si Jesus sa inyo, panansamantalaan sabi niya, hindi kita iiwanan o papabayaan habang panahon magkasama tayo.
Wala akong nakikita tumatalon dito. Wala akong nakikita sumisigaw. Wala akong nakikita pumapalakpak. God, you're so good!
God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good.
God, you're so good.
There is no higher calling.
Play the instrument, lift your hands and receive the glory. Like Jesus Church, saan man kayo sa lugar na ito, sa buong mundo, all over the Philippine Island, stretch your hands. This is our credential. This is our credential. God is with us. Ito ang credential ng Jesus Shield Worldwide Ministries kung bakit siya victorious forever. Napakayaman, napakapangyarihan, napakatagumpay, napakasagana. Palusog mo sigla ng tapos ng kalooban ng Ama. God is with us. God, be filled, be drunk, overflow, be anointed. Receive that you're anointing. Look to tatay. Huwag nga pong miyong walang sawang nanonood ng ating pong live streaming sa Facebook tsaka sa YouTube nationwide and around the world. Look to tatay. For Joseph's sake, God bless Potiphar. for Joseph's sake. Nanawaan niyo ba? Kayo ang daan upang ang mga pamilya niyo'y maligtas. Gumaling, lumayat, mapagpalat, managana, kayo ang daan. For your sake, God will save them. God will bless them. God will heal them. God will deliver them. God will set them free, and God will break every bandit that comes from the enemy. For your sake, God bless Taiwan, yung mga bansang kinalagay, UAE, Israel, Japan, Hong Kong, Macau, China, o anumang bansang kinalalagay nyo. For your sake, the blessings of God come to them. For your sake, ang lahat ng employer niya inalalagana ang company, pinapasukan nyo. Do you hear that? Dahil sa inyo mga barangay na kinalalagyan natin sa Pilipinas, yung ating mga bayan, ang NCR, Luzon, Visayas, Mindanao, ay napapagpala. We are the King. Now lift your hands and receive the glory. You are God's end time Joseph. And Joseph is the type of Jesus Christ. You are God's end time Joseph, living like Jesus, church. Sabagal si Joseph ay type ng Panginoong Jesucristo. Do you understand that? Kagaya ng Panginoong kahit saan siya pumunta, lahat ay nabibilis. Kahit saan pumunta ang Panginoon ay tuloy-tuloy ang kaligtasan, ng kagalingan, ng kalayaan, ng pagkawasak, ng gawa ng Diablo. Do you hear that, living like Jesus, church? Kung meron ka nararamdaman sa katawan, palayasin mo siya. Palayasin mo siya, ang Diyos ay nasa sa iyo. You have the power and the authority. Rebuke that pain. Rebuke that disease. Rebuke it. Palayasin mo siya. And they will obey you. Maaaring magtanong kayo, Tate Apostol, bakit sumusunod ang mga demonyo pag pinapalayas mo? Bakit hindi makatanggi ang mga demonyo pag pinapalayas mo? You know why? God is with us! Bakit hindi makatanggi ang mga demonyo karamdaman pag pinapalayas mo? God is with you! You have the authority. You have the power. Kaya po riyan sa Facebook, sa live streaming, sa YouTube, nakikita ko po yung marami sa inyo humingi ng panalangin, may karamdaman kayo. The Lord heal you now in Jesus' name. I rebuke cancer, blindness, deafness, glaucoma, katarata, ulcer, leukemia, diabetes, UTI, matata cholesterol, blood sugar, die! Sakit sa puso, sa bato, sa lapay, sa abdo, sa mga bituka, die, I rebuke you. Ovarian cancer, die, breast cancer, brain cancer, bone cancer, die in Jesus' name. Arthritis, multiple arthritis, I rebuke you, come out of that beautiful pit. Come out of that beautiful body in Jesus' name. Now lift your hands and receive your healing. Ay kung wala kang sakit, receive the glory. Ang mga kamay nyo ay kamay na pinagpala. Lahat ng hawakan nyo ay mabibless. Lahat ng ipag-pray nyo ay gagaling. Ang kamay nyo ay extension ng kamay ng Panginoon. Yung paa nyo ay extension ng paa ng Panginoon. Kayo ay templo ng Diyos. Do you hear me? Babalik si tatay sa Taiwan. Ang lahat ng churches dito ilalabas ng Diyos. Sila ay pupunta sa Apostolic Revival. Ang mga Taiwanese churches ay lalabas. Sila lahat ay pupunta sa malaking convention itatawag natin sa Taiwan. Do you hear that? We are a blessing to this country. At kahit saan tayo pumunta, ipagpapala tayo. Now lift your hands and receive more of Him. Ah.
Jesus is our King all over the church. Jesus is our King all over the Philippine Island. Jesus is our King all over Asia. Jesus is our King all over the world. The Living Light Jesus Church will bless the church worldwide and the nations of the world.
Because God is with us. God is with us. Now lift your hands and everybody sing it. Emmanuel. Keep receiving. Let the groan of the Spirit come out of your lips. Harianeme. Meshe. Oyakataka. Hariande. Amakataka. God is with us. We will reign. We will reign. We will reign. Jesus. Everybody say this. Dahil ang Diyos ay suma sa akin, pagpapala ako sa lahat. Saan man ako pumunta, na lahat ng pupuntahan ko, tatapakan ng pa ako, tutuluyan ko, papasukan ko, ay mapapagpala. Dahil ang Diyos ay suma sa akin. Siya ang sikreto ko, susi ng tagumpay ko. God is in me, with me, forever in me. Masayahan mo pong revelation. At sa kanila pong paulit-ulit ng pakikinig nito sa Facebook, ay lalo mong buksan ang kanilang puso at isip. Subdue their whole being with your holy presence at itatak mo sa espiritu nila at katauhan ng iyong salita. Na dahil sa kanila, ang mga bansang kinalagyan nila ay na-bless. Ang mga kumpanyang kinalagyan nila ay na-bless. Ang tahanang pinasukan nila ay na-bless. Ang lugar na tinira nila ay na-bless. Na dahil sa kanila, mga pamilya nila ay maliligtas. gagaling, lalaya, mapapagpala, at magiging mga anak ng Diyos. Thank you, Holy Spirit, for leading me as you always do. Thank you so much for giving me the revelation. Lord, let us go to Hong Kong. Let us go to United Arab Emirates. Let us go to Singapore. Let us go to Israel. Let us go to Europe. Let us go to Canada. Let us go to New Zealand. Let us go to Australia. Let us go to America. Let us go to Africa. Let us go back to Japan. Let us travel all over Luzon, Visayas, and Mindanao. Have you not said, Son, we will travel? Whenever you lead me, I will follow. Whenever you bring me, I will go. God is with us. Emmanuel, God is with us, and we shall reign. We shall reign. We shall reign. Forevermore. Sing it softly, everybody, open your mouth. Emmanuel, God is with us, and we shall reign. We shall reign. We shall reign forevermore.
Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM. And subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.